This Morning.
Halo pendengar, tak terasa sudah akhir pekan lagi ya. Happy weekend untuk Anda semua. Kita sudah memasuki bulan Februari. Sebentar lagi tahun baru Imlek, lalu Hari Kasih Sayang, kemudian Paskah. Ya, waktu berlalu begitu cepat. Semoga Anda semua menikmati waktu ini dengan kebahagiaan dan kesehatan. Nah pendengar, langsung saja kami buka acara VOA This Morning ini bersama saya, Puspita Sariwati, ditemani produser Bani Rahayu dan operator Nicholas Ivanov. Berbagai berita dari mancanegara dan tanah air kami hadirkan di sini. Di antaranya, Uni Eropa setujui paket bantuan untuk Ukraina bernilai 54 miliar euro.
This is a clear signal that Ukraine will withstand and that Europe will withstand.
Mahfud MD resmi sampaikan surat pengunduran diri sebagai Menko Polhukam.
Saya menyampaikan intinya saya mengajukan permohonan untuk berhenti.
Pendengar, siaran ini juga dapat Anda ikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Kini saya sampaikan berita dunia. Pendengar, Badan Legislatif Taiwan memilih Han Kuo-yu, seorang politisi dari oposisi Kuomintang atau KMT yang bersahabat dengan Tiongkok sebagai ketua baru parlemen hari Kamis. Itu sebuah kemenangan yang menurut para analis bisa menyebabkan kebuntuan legislatif dan berpotensi membuka peluang bagi Beijing untuk mempengaruhi politik dalam negeri. Pemilihan ketua baru itu berlangsung hampir 3 minggu setelah Partai Progresif Demokratik atau DPP yang berkuasa memenangkan masa jabatan ketiga yang belum pernah terjadi, yaitu memenangkan pemilu presiden tetapi kehilangan suara mayoritas di badan legislatif. Kamis adalah hari pertama Badan Legislatif Baru Taiwan dan Han memperoleh 54 suara, sedangkan kandidat DPP Yeo Si-kun memperoleh 51 suara. Presiden Prancis Emmanuel Macron berbicara pada konferensi pers di Brussels hari Kamis. Ia mengatakan janji terbaru pemerintah Prancis kepada para petani berarti ia telah mendengarkan kekhawatiran mereka. Macron mengatakan ia meraih konsesi besar dari Uni Eropa dan menggambarkannya sebagai revisi mendalam dari logika dalam kebijakan pertanian Eropa.
Nous avons ainsi obtenu qu'on mette en place des règles plus strictes pour éviter les abus très clairs.
Kami berhasil memperoleh peraturan yang lebih ketat untuk menghindari penyalahgunaan dan penyimpangan yang jelas tampak dalam beberapa bulan terakhir. Kami memperoleh beberapa klausul pengamanan yang diperkuat untuk biji-bijian. Kalau terjadi gangguan di pasar, Prancis akan bertindak. Jika biji-bijian dari Ukraina yang mencapai pasar Eropa mengganggu kestabilan harga, ujarnya. Dua serikat petani besar Prancis mengumumkan mereka akan menghentikan blokade di seluruh negeri hari Kamis, tak lama setelah Perdana Menteri mengumumkan langkah-langkah baru yang bertujuan melindungi mata pencarian mereka.
Pour ce qui est des œufs, des poulets, du sucre, nous avons obtenu
terkait telur, unggas, dan gula dari Ukraina, kami berhasil memperoleh mekanisme perlindungan dengan melihat besarnya produksi antara tahun 2022 hingga 2023. Produksi pada awal tahun 2022 termasuk tinggi dan akan memungkinkan kami memberlakukan kembali tarif, tambah Macron. Pendengar, Presiden Joe Biden hari Kamis mengeluarkan kepres untuk menjatuhkan sanksi kepada individu yang mendukung kekerasan oleh pemukim di tepi barat. Langkah itu menurut pemerintahnya mencerminkan pendekatan holistik terhadap konflik Gaza. Kami mengambil pendekatan holistik terhadap seluruh krisis ini, tidak hanya di Gaza, tetapi juga dalam konteks yang lebih luas, Israel, Gaza, Tepi Barat, dan wilayah yang lebih luas, kata seorang pejabat pemerintahan Biden. Biden yang akan mengunjungi negara bagian Michigan yang berperan penting dalam pemilihan presiden mendatang hari Kamis, kemungkinan akan menghadapi gelombang oposisi yang besar di negara bagian yang memiliki komunitas keturunan Arab terbesar di AS. Namun, jejak pendapat New York Times dan Siena College yang diterbitkan Desember lalu mendapati banyak orang Amerika berpendapat bahwa Israel harus meraih kemenangan total bahkan ketika mengalami korban sipil yang meningkat. Hari Kamis ini menandai 3 tahun sejak militer Myanmar merebut kekuasaan melalui kudeta yang memicu negara itu ke dalam periode konflik dan pembatasan kebebasan berpendapat. Tindakan keras terhadap kebebasan media di negara itu menjadi titik fokus strategi militer untuk mempertahankan kekuasaan, kata para analis. Hunta itu seperti jamur, mereka berkembang dalam kegelapan dan melakukan apapun yang mereka bisa untuk menyembunyikan yang mereka lakukan, termasuk serangan mereka terhadap warga sipil, kata Tom Andrews, pelapor khusus PBB untuk situasi HAM di Myanmar kepada VOA. Sejak Desember tahun lalu, Myanmar menduduki peringkat terburuk kedua di dunia dengan memenjarakan 43 jurnalis menurut Komite Perlindungan Wartawan. Pendengar, sekian berita dunia, Puspita Sariwati, VOA, Washington. Pendengar, para pemimpin dari 27 negara Uni Eropa hari Kamis menandatangani kesepakatan untuk memberi paket dukungan baru sebesar $54 miliar kepada Ukraina yang perekonomiannya hancur akibat perang. Kesepakatan dicapai setelah Hungaria membatalkan ancamannya untuk memveto tindakan itu. Berikut reaksi Ketua Dewan Eropa dan Presiden Ukraina atas kesepakatan itu.
Ketua Dewan Eropa Charles Michel mengumumkan kesepakatan itu yang dicapai pada jam pertama pertemuan puncak yang dipimpinnya di Brussels, Belgia. Dalam konferensi pers setelah pertemuan puncak tersebut, Michel mengatakan,
"Je pense que cette décision traduit à la fois un message pour les Ukrainiens et ça montre notre détermination."
Menurut saya, keputusan ini menyampaikan pesan kepada warga Ukraina sekaligus menunjukkan tekad kita untuk benar-benar bergerak bersama guna mendukung kemerdekaan rakyat Ukraina, untuk mendukung masa depan mereka.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyambut baik pernyataan Michel dan menyebut keputusan itu sebagai sangat penting. Berbicara dari Kiev dalam pidato video untuk pertemuan puncak Dewan Uni Eropa, ia menyatakan,
"This is a clear signal that Ukraine will withstand and that Europe will withstand."
Ini adalah sinyal jelas, Ukraina akan bertahan dan Eropa akan bertahan. Ini adalah satu lagi sinyal jelas akan kuatnya persatuan dan dukungan kalian terhadap Ukraina.
Ukraina akan menerima dana tahap pertama secepatnya pada Maret, begitu Parlemen Eropa menyetujui kesepakatan itu. Tetapi Zelensky juga menyuarakan keprihatinan atas tertundanya implementasi rencana Eropa untuk memasok 1 juta peluru artileri ke Ukraina. Hungaria mencabut vetonya, dan keputusan itu diambil dengan begitu cepat sehingga merupakan sebuah kejutan. Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orbán, menyatakan keberatan atas paket bantuan keuangan tersebut pada Desember lalu. Ia menghalangi dicapainya kesepakatan tersebut dan mengancam akan melakukan hal yang sama dalam beberapa hari ini. Terobosan ini terjadi pada pertemuan kelompok kecil lainnya pada Kamis pagi ketika Orbán duduk bersama Scholz, Michel, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, dan Ketua Komisi Eropa Ursula von der Leyen. Setelah tertunda sekitar 1 jam, Michel membuka pertemuan puncak itu. Kesepakatan yang diperkirakan akan memakan waktu beberapa jam untuk diselesaikan, tercapai hanya dalam beberapa menit. Belum jelas apakah Orbán telah memenangkan konsensi untuk mendapatkan dana Uni Eropa yang dibekukan. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Senator AS hari Rabu mencecar bos-bos perusahaan media sosial terbesar di dunia dan mengatakan Kongres harus segera mengesahkan legislasi yang mengatur media sosial. Pasalnya, platform-platform itu dianggap gagal melindungi anak-anak dari ancaman kekerasan seksual di dunia maya yang semakin meningkat.
Could all of the witnesses please stand to be sworn in?
Senator-senator Amerika Serikat mencecar para pejabat eksekutif utama alias CEO perusahaan media sosial dan perpesanan Rabu lalu dalam sidang dengar pendapat yang berfokus pada perbaikan upaya untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual di platform-platform mereka. Suasana langsung intens sejak persidangan dimulai. Senator Lindsey Graham dari Partai Republik mengatakan kepada CEO Meta Mark Zuckerberg,
"You and the companies before us, I know you don't mean to."
Saya tahu Anda tidak bermaksud melakukan ini, tapi tangan Anda dan perusahaan-perusahaan yang hadir di hadapan kami telah berlumuran darah. Produk Anda membunuh orang-orang.
Sidang dengar pendapat tersebut adalah upaya terbaru Kongres Amerika untuk mengatasi keprihatinan orang tua dan pakar kesehatan jiwa bahwa perusahaan media sosial lebih mengutamakan keuntungan dibanding keamanan anak-anak di platform mereka. Senator Dick Durbin dari Partai Demokrat mengutip statistik salah satu lembaga nirlaba yang menunjukkan bahwa tindak sekstorsi keuangan di mana predator mengelabui anak-anak di bawah umur untuk mengirimkan foto dan video intim mereka meroket tahun lalu. Zuckerberg bersaksi di Senat bersama CEO X Linda Yaccarino, CEO Snap Evan Spiegel, CEO TikTok Shuzi Chu, dan CEO Discord Jason Citrin. Mereka membela diri, menyatakan bahwa platform mereka telah melakukan berbagai upaya untuk melindungi para pengguna. CEO TikTok Chu mengatakan,
"We make careful product design choices to help make
kami memilih desain produk dengan hati-hati untuk membuat aplikasi kami tidak ramah bagi pihak-pihak yang ingin membahayakan remaja."
Akan tetapi, ketika didesak oleh salah seorang senator mengenai rancangan undang-undang yang akan mewajibkan seluruh platform untuk mengungkap metode pengumpulan data dan algoritma mereka, para CEO merasa keberatan. Senator Partai Demokrat maupun Republik sama-sama berusaha mencabut perlindungan yang dimiliki platform media sosial yang membuat mereka kebal secara hukum dari sebagian besar jenis konten yang muncul di situs mereka. Beberapa senator juga memanfaatkan kesempatan itu untuk mencecar para CEO, terutama Zuckerberg, yang dirundung berbagai tuduhan. Salah seorang dari mereka adalah Senator Josh Hawley dari Partai Republik.
Have you compensated any of the victims?
Hawley mencecar Zuckerberg terkait kompensasi yang sepatutnya ia berikan kepada korban. Pada satu titik, senator itu mendorong bos Facebook tersebut untuk berdiri dan meminta maaf kepada keluarga para korban yang dirugikan oleh platform media sosialnya yang hadir dalam persidangan. Zuckerberg menuturkan,
"Saya meminta maaf atas semua yang telah Anda alami. Tidak seorang pun yang perlu mengalami penderitaan yang keluarga Anda alami."
Pegiat kebebasan berpendapat memperingatkan, pencabutan perlindungan bagi platform-platform tersebut dapat mengakibatkan pembatasan berpendapat di dunia maya. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Pendengar kita ke tanah air, Mahfud MD secara langsung menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Menko Polhukam kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta hari Kamis. Bagaimana tanggapan Jokowi? Reporter VOA Gita Intan melaporkannya.
Baru saja saya diterima oleh Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, yang ditemani oleh Bapak Mensesnek, Bapak Profesor Pratikno. Saya menyampaikan surat tentang kelanjutan tugas saya sebagai Menko Polhukam. Saya menyampaikan intinya saya mengajukan permohonan untuk berhenti.
Surat tersebut, kata calon Wakil Presiden nomor urut 3 ini, berisi tiga hal, yakni ucapan terima kasih kepada Jokowi yang telah melantiknya dulu sebagai Menko Polhukam pada 23 Oktober 2019, substansi dari permohonan berhenti sebagai Menko Polhukam, dan permohonan maaf apabila masih terdapat masalah-masalah di ranah kementeriannya yang belum bisa ia selesaikan. Pertemuan yang berlangsung lebih dari 10 menit tersebut diakui Mahfud cukup santai, tanpa ada ketegangan dan penuh dengan suasana kekeluargaan. Menanggapi permohonan mundur salah satu menterinya ini, kata Mahfud, Jokowi menerima permohonan tersebut dan menyampaikan rasa terima kasihnya. Dalam kesempatan ini, Mahfud memaparkan ada sejumlah tugas yang kelak harus diselesaikan Menko Polhukam yang baru yang belum selesai ditanganinya. Pertama katanya soal bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Dalam masalah ini menurutnya negara dulu kehilangan uang lebih dari 111 triliun rupiah dan pemerintah telah berhasil menghimpun 35,8 triliun rupiah selama 1,5 tahun. Sisanya Mahfud berharap dapat ditagih oleh Menko Polhukam yang baru. Kedua, penyelesaian pelanggaran HAM berat. Dijelaskannya, penyelesaian dari sudut korban harus terus berjalan sesuai dengan impres yang ada, apalagi sebelumnya telah mendapat pujian resmi dari PBB. Dan ketiga, katanya terkait undang-undang Mahkamah Konstitusi. Lebih jauh, Mahfud mengaku bahwa dalam pertemuannya dengan Jokowi, mereka sama sekali tidak membahas kontestasi Pilpres. Terkait bagaimana sikap menteri-menteri yang saat ini masih berada di dalam pemerintahan, namun ikut bertarung dalam pesta demokrasi kali ini, Mahfud mengatakan itu terserah masing-masing.
Kalau saya sendiri tidak akan mengkaitkan dengan orang lain, ini saya saja. Kalau orang lain mau mengkaitkan, silakan. Etik saya itu bukan soal yang lain ikut berhenti atau tidak. Etika saya itu, saya dulu diangkat dengan penuh penghormatan, maka saya harus menghadap dengan penuh penghormatan juga. Itu aja. Yang lain-lain itu saya enggak ikut urusan menteri lain.
Menanggapi pengunduran diri menterinya ini, Presiden Jokowi menegaskan bahwa hal tersebut merupakan hak bagi setiap jajarannya.
Ya itu hak, dan saya sangat menghargai.
Jokowi juga menegaskan bahwa saat ini Kabinet Indonesia Maju yang dipimpinnya tetap solid meskipun banyak isu kegaduhan saat ini yang berkembang di masyarakat. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
In case you missed it.
Bertemu lagi dengan saya Madioni dalam In Case You Missed It, VOA Washington DC, program yang hadir setiap hari Jumat. 2,5 dekade lebih telah berlalu sejak kasus penghilangan paksa para aktivis mahasiswa pada tahun 1998 di Indonesia, dan 13 diantaranya hingga kini masih belum diketahui nasibnya. Para aktivis HAM berupaya mengingatkan masyarakat akan masalah ini dengan berbagai upaya termasuk lewat musik. Kita akan menjumpai Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid yang menciptakan lagu-lagu bertema HAM serta Elfonda Mekel atau Once Mekel yang berkolaborasi pada lagu yang berjudul Kemanakah untuk menyuarakan harapan dan keinginan para keluarga korban penghilangan paksa.
Halo
Pak Usman. Halo Once, apa kabar?
Baik.
So fun, bisa dengerin langsung latihannya. Sejak kapan Pak Usman aktif bermusik?
Oh, dulu sih aktif waktu sekolah ya, 90-an. Setelah itu kan gara-gara peristiwa 98 saya putus tuh urusan musik gitu. Akhirnya gak sempat-sempat lagi setelah 20-an tahun baru kemudian kembali ke musik lagi.
Dulunya emang anak band.
Kurang lebih gitu, iya.
Nah, ya apa sih yang mendorong Once terlibat dalam kegiatan aktivis menyuarakan isu sosial lewat musik ini?
Karena pertemanan juga dengan teman-teman, dan saya sebetulnya meskipun banyak di jalur yang gak berhubungan dengan lagu-lagu sosial politik, memang banyak juga melihat kasus-kasus ini dari literatur yang ada. Dan ini jadi kesempatan buat saya untuk juga ikut serta lah.
Apa yang membuat Pak Usman menyampaikan isu HAM yang masih belum terselesaikan ini lewat musik?
Musik kan bahasa universal. Musik bisa dipahami oleh banyak kalangan, dari mulai usia muda, usia remaja, hingga usia senior citizens gitu kan. Dan bisa dipahami oleh berbagai kalangan masyarakat, lintas agama, suku, warna kulit, etnis, ideologi, dan lain sebagainya gitu.
Apakah lagu-lagu yang diciptakan oleh Pak Usman dan dibawakan Pak Usman bersama Once dan kelompoknya Fajar ini dirilis sebagai single atau album?
Ada yang sebagai single, ada juga yang sebagai album kecil gitu, kayak EP gitu. Rencananya juga kita mau buat vinyl sih.
Apa yang menarik menurut Once dari kolaborasi ini? Karena juga ada suara Pak Usman, ada juga suara Fajar juga gitu. Ada kombinasi 3 suara gitu.
Seru sih, kita sih sebenarnya gak terlalu banyak latihan ya. Biasanya kita manggung dulu baru latihan.
Iya.
Nggak pernah latihan gimana, tapi memang saya tertarik karena lagu-lagunya memang banyak konten tentang kepedulian kita terhadap kasus-kasus yang dipandang belum tuntas juga ya. Kalau kemarin sih main seru juga, sedikit spontanitas ya.
Yeah.
Jadi memang ketemu di panggung lalu main aja.
Ini kita kembali ke topik yang disajikan dalam musik yang Pak Usman ciptakan. Setelah hampir 2,5 dasawarsa ini, adakah setidaknya sedikit kemajuan hukum yang dicapai untuk mencari kejelasan nasib dari 13 aktivis yang masih hilang?
Ada sebenarnya, dari segi kerangka hukum itu sudah cukup ya, dengan misalnya TAP MPR tahun 98 tentang hak asasi manusia, lalu amandemen konstitusi pada tahun 2000, undang-undang hak asasi manusia pada tahun 99 dan tahun 2000, hingga undang-undang yang berkaitan dengan TNI, Polri, di situ kan diwajibkan untuk menghormati hak asasi manusia. Dan terakhir bisa dikatakan ada rekomendasi dari DPR dan ada pengakuan dari Presiden di awal tahun ini. Rekomendasi DPR pada tahun 2009 meminta agar pemerintah membentuk pengadilan untuk mengadili para pelaku penghilangan paksa. Yang kedua, DPR meminta pemerintah membentuk tim atau komite yang tugasnya mencari kejelasan nasib dan keberadaan mereka yang hilang. Yang ketiga, meminta pemerintah untuk memberikan reparasi kepada korban-korban dan keluarganya. Dan yang terakhir adalah meratifikasi konvensi internasional tentang perlindungan semua orang dari bentuk-bentuk penghilangan paksa. Jadi secara perangkat hukum sebenarnya sudah cukup. Kalau Presiden punya kemauan, maka bentuklah pengadilan HAM ad hoc melalui keputusan Presiden. Jika ada kemauan dari Presiden, maka berdasarkan rekomendasi dan berbagai perundang-undangan tadi itu, bentuklah komisi untuk mencari, katakanlah Wiji Tukul, Yani Afri, Herman Hendrawan, Bimo Anugrah, Sony, Suyat, dan lain-lainnya gitu. Dan juga ratifikasilah konvensi internasional itu. Berikanlah reparasi kepada para korban. Nah, tapi kemauan itu tampaknya belum cukup kuat, sehingga Presiden baru sebatas mengakui dan menyesalkan terjadinya peristiwa penghilangan paksa sebagai satu di antara 12 peristiwa yang diakuinya pada awal tahun 2020.
Mengingat sudah sekian lama, Pak Usman, bisakah pemerintah dituntut secara hukum atas hilangnya para aktivis ini, dan apakah memungkinkan dibawa ke ranah internasional agar terselesaikan?
Menurut Undang-Undang Hak Asasi Manusia 99, Undang-Undang 2000, dan juga konvensi-konvensi internasional, khususnya konvensi internasional tentang perlindungan semua orang bagi penghilangan paksa itu tidak mengenal daluarsa. Jadi sampai kapanpun tetap ada kewajiban hukum dari negara untuk memenuhi tuntutan keadilan itu.
Jadi sekarang ini desakan sosial lah yang paling penting begitu ya Pak Usman. Ini saat kampanye Presiden, seberapa besar dalam pengamatan Pak Usman minat para kandidat pada isu-isu HAM yang masih mengganjal di Indonesia?
Kalau dilihat dari dokumen visi dan misi, yang paling berminat pada masalah hak asasi manusia adalah Mahfud dan Anies. Sementara Prabowo dan Gibran kurang memberi perhatian pada hak asasi manusia. Meskipun pekala dalam acara festival musik hak asasi kawan juga membawakan lagu-lagu KAP. Tim-tim paslon itu kan datang, termasuk dari tim paslon Prabowo Gibran. Mereka menyampaikan perhatian seriusnya pada hak asasi manusia. Jadi kita lihat aja nanti.
Oke, beralih ke Once. Apakah tidak ada kekhawatiran Once menyuarakan isu-isu berat semacam ini lewat musik?
Enggak, karena kita kan berpegang sama undang-undang dasar, aturan-aturan yang ada. Ya. Panjang kita berpegang pada apa yang udah memang jadi peraturan, nggak ada yang perlu dikhawatirkan.
Kalau dari sisi kesuksesan sebuah karya musik, apa sih ukurannya untuk sukses itu? Apakah dari sisi banyaknya orang yang mendownload atau mendengar sosial media, ataukah ukurannya dari banyaknya musisi-musisi lain yang membawakan karya tersebut di panggung-panggung pertunjukan?
Semuanya saya kira, pertama, kesuksesan tuh bisa dilihat secara personal dulu ya, bahwa kita puas dengan karya yang kita hasilkan. Kadang-kadang sebuah karya memang tidak akan langsung populer, tapi sebuah karya yang bagus dan berarti, punya bobot, kita harapkan dalam waktu panjang bisa menjadi sesuatu yang lebih besar. Itu butuh waktu untuk menentukan itu. Ya, ada juga karya yang memang langsung direspons masyarakat. Banyak kok case-case di mana lagu-lagu Indonesia itu butuh waktu yang cukup lama untuk diapresiasi lebih. Banyak lagu-lagu dari katakanlah Geng Pegangsaan ya, saya dengar dulu juga nggak terlalu segitu populer se-Indonesia. Tapi karena begitu bagus, konten yang berbobot, itu akhirnya menjadi satu yang legendaris, tapi membutuhkan waktu lama. Tentu kita berharap banyak yang dengar, tapi kalaupun di waktu yang singkat ya, di waktu yang ada sekarang, ada komunitas yang mencintai lagu-lagu itu, kita percaya lagu itu akan bertumbuh. Tergantung juga bagaimana performer dari musisi-musisi yang membuat lagu itu bisa memainkan lagu itu dengan baik, mempertunjukkan dengan baik dari waktu ke waktu, sehingga orang suka lah sama lagu itu gitu. Tapi kalau saya sebagai seniman, tentu saya akan berbalik ke diri saya sendiri. Pertama dari yang tadi saya bilang pertama itu, bahwa kita suka, kita puas dengan hasilnya terlebih dahulu. Dari mutu sebuah rekaman, mutu sebuah musik itu sendiri dulu. Karena zaman sekarang memang sulit ya. Kita itu mengharapkan sebuah lagu menjadi hits tuh, waduh, sulit. Dimana banyak sekali supply lagu dan banyak yang bagus-bagus. Bukan hanya kita bersaing dengan lagu-lagu baru, tapi di zaman sekarang musisi-musisi yang aktif dan serius pun harus bersaing dengan lagu-lagu tua, lagu-lagu lama yang bisa diakses oleh pasar. Jadi memang persaingannya sangat kuat.
Menurut Pak Usman, apa ukuran sukses dari target perilisan musik yang syarat pesan politik dan HAM ini?
Ya, bisa merekam peristiwa-peristiwa yang dialami oleh masyarakat dalam nuansa yang estetik gitu kan, dan bisa dinikmati oleh pendengar gitu. Tidaknya mereka yang memang memiliki perhatian pada musik dan peranan musik di dalam perubahan sosial.
Harapan Once sendiri terhadap perilisan lagu ini kepada publik yang syarat pesan dan syarat juga perasaan keluarga yang menjadi korban, apa sih harapan Once?
Harapan saya bisa menggugah semua pihak yang sebenarnya bisa berperan untuk meluruskan persoalan yang ada, menginvestigasi lagi persoalan-persoalan yang masih menggantung di publik ya. Pertanyaan-pertanyaan itu harus dijawab. Kalau belum ya kita harus selalu suarakan. Semoga nanti suatu saat ada kejelasan ya, ada titik terang dari semua kasus yang masih jadi pertanyaan besar ini.
Dalam membawakan isu yang HAM yang sangat penting ini, adakah keinginan Pak Usman untuk mencapai jumlah viewer tertentu yang akan mendengar dan menonton video dari lagu kemanakah?
Kemudian ya, berharap sekali sih, berharap sekali misalnya tembus 1 juta gitu.
Iya, jadi platinum untuk, gitu ya.
Iya, supaya juga ada manfaatnya gitu kan, bukan sekedar untuk menyalurkan hobi, tapi juga untuk ikut mewarnai belantika musik di Indonesia gitu.
Once sendiri, untuk tahun 2024 apakah ada rencana untuk merilis solo album atau single solo?
Saya lagi sibuk nyalek.
Seriously?
Iya, DPR RI, wilayahnya Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Saya udah dengar ada isu di keluarga-negara itu bisa diatur dengan lebih baik, supaya potensinya kita lebih bagus lagi ya. Orang-orang yang sebenarnya punya kemungkinan bisa kontribusi sama negara ini, tertahan karena aturannya. Yeah.
Wah betul, Once, banyak diaspora Indonesia yang berharap hal yang sama. Semoga sukses ya Once. Dan Pak Usman, terima kasih banyak waktunya untuk bincang-bincang kali ini. Juga Once, terima kasih banyak.
Thank you, Made.
Bye. Demikian In Case You Miss It, VOA Washington DC bersama Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid yang menciptakan lagu-lagu bertema HAM, serta Elvonda Mekel atau Once Mekel, musisi, penyanyi, dan politisi yang berkolaborasi pada lagu yang berjudul Kemanakah untuk menyuarakan harapan dan keinginan para keluarga korban penghilangan paksa. Saya Made Yoni undur diri, sampai jumpa dalam topik menarik lainnya. Bye!